Selamat datang di SAP Podcast. Kali ini gue kedatangan tamu yang spesial, seorang Grace Maharani Iskandar. Selamat datang di podcast, Ci.
Halo.
Akhirnya bisa juga ya, kita bisa ngobrol-ngobrol gini setelah sekian lama direncanakan. Kali ini gue pengen bicara soal audit sih sebenarnya. Karena aku percaya nih bahwa dari apa ya, aku tuh punya kerinduan bahwa pengen sih dengar cerita-cerita dari auditor, apalagi dari pekerjaan mereka yang mungkin menuntut apa ya, nilai lebih gitu kan. Jadi aku pengen banget dengar cerita-cerita dari auditor, dan salah satu orang yang aku pilih itu adalah Ci Grace.
Wih.
Dari sekian banyak gitu ya. Pertama itu aku tuh punya pertanyaan sebenarnya. Apa sih yang menyebabkan atau latar belakang kenapa Ci Grace waktu itu memilih jadi auditor? Padahal nih, sebagai lulusan akuntansi khususnya, kita kan pasti punya peluang kerja banyak kan? Perpajakan, akuntansi di company. Auditor juga ada dua sebenarnya, internal sama eksternal. Tapi kenapa Ci Grace harus memilih sebagai auditor eksternal?
Oh, ya jadi ceritanya ini cukup panjang gitu, tapi gue singkat gitu ya. Jadi pertama kali ini dimulai dari gue sekolah. Nah, jadi waktu sekolah itu, dari SMP sebenarnya udah ada pelajaran akuntansi nih.
Oke, iya betul. Pembukuan gitu ya?
Iya, pembukuan. Tapi malangnya guru gue waktu itu benar-benar nggak connect lah sama gue. Gue nggak connect sama dia.
Oke, okay. Cara mengajarnya mungkin ya?
Iya benar, cara ngajarnya. Jadi dia ngajarin, tapi gue nggak ngerti gitu. Jadi kayak ayam sama bebek gitu, dia ngomong apa sih? Kayak nggak masuk gitu
ya, kata
gue. Nah, jadinya hasilnya adalah sesuai dengan pemahaman gue, yaitu nggak paham tentang akuntansi. Dan gue sempat dapet 4 di rapot
saat SMP.
Nah, karena pengalaman buruk itu, ini FYI, gue satu sekali-sekalinya dapet jelek di rapot tuh nilai akuntansi itu, gue nggak pernah dapet merah, apalagi 4 gitu yang kata orang nilai mati.
Mungkin secara akademis hanya di situ yang jadi rapot buruk ya?
Iya, jadi waktu naik ke SMA dan tahu bakal belajar akuntansi itu sebenarnya udah memberikan apa ya, kayak antipati gitu loh. Jadi aduh, males banget sih belajar akuntansi, soalnya udah pernah punya pengalaman
di
jelek,
SMP tadi.
Di SMP. Nah, tapi ternyata pas di SMA itu gurunya tuh bener-bener enak gitu. Entah kenapa, jadi gara-gara guru itu gue jadi demen banget sama akuntansi.
Oke, jadi dari awalnya buruk, terus jadi dapat guru yang baik gitu ya?
Bukan cuma baik sih, baik dan bisa membuat pelajaran akuntansi itu jadi menarik
gue. Berarti di situ ada peran guru, berarti di situ ya?
Peran guru, ya. Jadi si Bu Bernadette itu benar-benar sangat berperan besar menentukan kenapa gue bisa
masuk. menarik.
Itu satu, peran guru ya. Kedua, peran dosen. Sorry, gue lanjutin dulu ceritanya ya sebelum ke peran dosen. Jadi setelah itu kan muncul minat tentang akuntansi nih. Nah, di kelas 3 itu ada lagi nih pelajaran namanya bimbingan konseling.
Oke, bimbingan konseling itu pranika gitu, semacam pranika, bukan ya?
Jelas bukan, karena ini masih SMA.
Iya, masih SMA. Siapa tahu dipersiapkan.
bukan. Jadi pelajaran ini mempersiapkan anak-anak SMA yang mau lulus untuk menentukan masa depannya. Jadi, nah di situ guru BK gue nanya, kira-kira kalian tuh 5 tahun lagi mau jadi apa gitu. Nah, terus udah gitu juga ditanya, kira-kira nanti setelah lulus SMA mau ngapain? Nah, sejujurnya waktu itu gue belum ada bayangan tuh, mau SMA mau ngapain? Setelah lulus dari SMA mau ngapain? Mau kuliah, mau kerja, mau apa tuh belum ada bayangan. Nah, dan guru itu suruh kita ngumpul dalam kelompok dan sharing sebenarnya. Terus ada satu temen gue sharing, dia bilang, saudaranya enak nih, dia itu jadi auditor katanya. Nah, auditor tuh kerjanya lembur sih, lembur sampai malam gitu, tapi gajinya gede kata dia. Nah, kan berhubung gue, orang tua gue udah membiayakan gue sekolah kan mahal banget ya, jadi gue kan nantinya pasti pas lulus pengennya cari kerja yang gajinya gede dong buat menutupi biaya sekolah. Nah, terus dia kasih tahu tuh ada satu pekerjaan namanya audit gitu ya, jadi auditor, which is itu sebelumnya gue belum pernah dengar.
Belum pernah dengar, walaupun sebelumnya memang sudah suka sama akuntansi.
Iya, tapi gue belum tahu tuh ada yang namanya audit alias auditor gitu
ya,
orangnya. Nah, jadi gue baru tahu dari si teman gue itu, dan dia bilang dia gue nggak inget persis ya dia kasih tahu atau enggak nama-nama kantornya, tapi yang jelas dia notice dia kasih tahu ada pekerjaan namanya auditor yang menghasilkan gaji besar. Jadi itu yang ada di pikiran gue. Jadi setelah gue dengar itu, gue berdoa sama Tuhan, gue pengen jadi auditor gitu.
Oke, di situ ada peran, berarti peran teman.
Peran teman juga. Nah, setelah itu, okay, lulus SMA dan akhirnya gue ambil akuntansi karena sebenarnya pada saat itu gue juga belum mantap. Tapi yang paling enggak gue kayaknya bisa jalanin akuntansi. Jadi ya udahlah, gue masuk akuntansi. Nah, masuk di akuntansi, gue juga belum tahu sebenarnya gue mau jadi apa. Gue cuma tahu mau jadi auditor tanpa tahu kerja auditor tuh ngapain.
Oh okay, jadi dari kelompok itu, kelompok bimbingan konseling itu, bahwa udah dapet nih tujuannya bahwa gue harus jadi auditor, walaupun belum tahu auditor itu akan seperti apa gitu ya. Kemudian berarti dari situ, dari kuliah akuntansi baru langsung, berarti targetnya udah jelas dong waktu lulus SMA kuliah akuntansi mau jadi auditor, berarti setelah lulus kuliah langsung.
Nah itu dia, jadi waktu kuliah sebenarnya apa yang sudah pernah gue doakan itu sempat gue nggak pikirkan lagi karena gue udah kesibukan dengan rutinitas kuliah yang belajar macam-macam. Jadi cita-cita itu sebenarnya udah belum terlalu
teguh gitu ya.
Ya jadi cuman kayak gue tuh kayak apa ya, redup begitu loh. Jadi kalau orang lagi
kayak labil gitu ya.
Iya, emang bener banget. Nah, sampai satu kali nih, ini masih awal kuliah nih. Awal kuliah ada dosen pengantar bisnis gue, dia itu kayak mewanti-wanti setiap kita anak-anak accounting itu untuk masuk ke yang namanya Big Four. Publik yang Big Four. Yeah. Nah, gue juga baru tahu nih, ada dia tuh wanti-wanti kita, kalian tuh harus masuk ke PricewaterhouseCoopers, which is gue nggak tahu itu gimana.
Itu apa gitu?
Iya, pokoknya
itu nama makanan apa
iya,
gitu?
Iya, apa itu, di mana kantornya? Kantor apa juga gue nggak tahu gitu. Tapi dosen itu sangat berapi-api gitu, mengajak dan memotivasi kita supaya masuk ke sana. Even gue sampai tulis nama itu aja salah, gue kan nggak tahu ya.
Iya, betul.
Gue sampai tulis price, harga, water, air, horse, coba gue tulis.
Kupas. Kuda ya, kuda pokoknya jauh sekali ya.
Iya, beda jauh banget. Nah, tapi ya dosen itu memotivasi untuk, pokoknya poinnya dia adalah kalian harus masuk jadi auditor di Big Four.
Big Four.
Gitu. Nah, itu kan masih awal-awal kuliah. Sebenarnya setelah dia ngomong kayak gitu, ya sambil menikmati pelajaran kuliah yang bermacam-macam itu, mengerjakan skripsi dan lain-lain, itu sebenarnya udah mulai, apa ya, nggak terlalu keinget lagi.
Keinget. Tapi skripsinya itu soal audit.
Bukan
ya.
Karena pada akhirnya pas penjurusan itu gue nggak mau ngambil audit.
Oh oke, okay. ini lumayan rumit ya.
Iya, rumit banget. Karena apa? Karena mata kuliah prasyarat untuk ambil audit itu ada beberapa yang gue belum lolos. Jadi maksudnya kalau gue mau ambil audit, gue bisa lulus lebih dari 4 tahun, which is kayaknya nggak banget deh.
Nah, waktu di situ terus gimana bisa maksud aku terus gimana bisa langsung
nah,
akhirnya
gimana
jadi
ceritanya bisa jadi auditor? Jadi ceritanya, nah makanya ini panjang ya. Jadi setelah tahun-tahun terakhir itu gua kan sempat magang nih. Mm-hmm. Nah, jadi sambil skripsi sambil magang, tapi magang ini bukan di KAP. Gua magang di dekat kampus, di sebelah kampus itu di perusahaan konsultan manajemen. Kerjanya ngapain? Cuman masuk input jurnal, kayak gitu.
Iya, oke, okay, nah, kayak akuntansi dasar gitu ya.
Iya, terus di kampus gua buka tuh open recruitment untuk yang mau coba jadi auditor. Nah, gue kan nggak tahu sih sebenarnya dia cuman open recruitment. Gue sebenarnya nggak tahu dia mau cari yang kayak gimana. Cuman kan gue butuh pekerjaan begitu ya, jadi gue apply lah. Biarpun pada saat itu gue sebenarnya sambil magang juga part time. Ya udahlah, gue apply. Nah, karena ini the Big Four nih kan, gue kan pengen banget juga ya masuk the Big Four, sebenarnya gue mau coba semua the Big Four gitu, cuman yang lagi buka nih PwC.
Saat itu PwC buka di kampus, yeah. Rekrutmen di kampus.
Buka, sebenarnya bukan buka rekrutmen di kampus, dia buka informasi bahwa akan ada rekrutmen. Rekrutmennya bukan di kampus sebenarnya.
Oh ya, ngerti-ngerti kayak poster gitu ya.
Jadi kita bisa submit CV ke HIMA begitu, himpunan mahasiswa. Nanti mereka akan teruskan ke PwC gitu. Ya udahlah, gue submit aja, nggak ada ruginya kan menurut gue. Ya udah, gue submit. Di situ, puji Tuhan, ternyata dipanggil gitu kan buat ikut kayak pengenalan lah kayak gitu. Jadi dikasih tahu lah kalau PWS itu ternyata ada bagian audit, bagian pajak, ada bagian konsultan, terus ada juga bagian IFS, internal firm service. Nah, di dalamnya internal firm service itu ada finance, IT, supportingnya lah. Nah, bodohnya gue pokoknya bodoh banget deh sebenarnya. Pada saat itu kan dikasih kuesioner, ditanya nih kalian maunya bagian apa. Nah, gue pilih bagian IFS, which is sebenarnya nggak rekomen untuk anak accounting
gitu ya.
gitu ya. Ibaratnya itu jadi back office-nya lah. Nah, terus ya karena gue nggak tahu, ya udah gue kayaknya pas dengerin kok enaknya jadi finance. Sebenarnya itu jadi bagian finance gitu. Nah, abis itu ya intinya CV sudah diterima mereka, mereka sudah seleksi dan mereka panggil nih semua siapa-siapa aja yang lolos CV-nya. Nah, untuk ikut tes. Nah, waktu gue ikut tes, wah sebenarnya jiper juga gitu. Kenapa? Karena dia ngadain tes di Bapindo waktu itu. Dan ternyata pas gue datang, buset deh, itu ribuan mungkin ya. Entah ratusan atau ribuan orang, pokoknya banyak banget datang dari berbagai universitas. Dan gue merasa, oh my god, gue enggak.
Berarti di situ kelihatan juga bahwa memang yang meminati auditor khususnya Big Four itu memang sangat banyak dong.
Iya.
Berarti proses awalnya dari situ. Dari
CV diseleksi.
Seleksi di Bapindo tersebut.
Iya, itu ujian tertulis.
Ujian tertulis. Berarti dari situ awalnya, kemudian lanjut lagi. Sebenarnya itu prosesnya panjang dong ya?
Iya.
Dari Bapindo terus, Ci?
Jadi prosesnya itu satu ujian tertulis, kedua group discussion, terus ketiga interview, habis itu baru medical check up. Interview ini sama user dan HRD yang, user doang deh. Terus baru medical check up, baru lolos.
Terus yang group discussion itu kayak gimana, Ci?
Jadi nanti di situ dikasih contoh kasus gitu. Nah, kalian sebagai tim, kita sebagai tim tuh ditanya bagaimana nih pendapat kalian menyelesaikan kasus itu. Kasusnya sih ada dua ya waktu itu. Yang satu nggak berhubungan sama accounting, cuman mereka sebenarnya bukan mau lihat bagaimana ilmu accounting kita.
Tapi mau melihat kerja sama tim ya?
Betul.
Karena nantinya juga auditor akan berhubungan dengan kerja sama tim.
Bener banget gitu.
Oh, berarti dari awal tes tertulis, terus group discussion, baru interview user sama HRD. User ini partner bukan?
Waktu itu gue dapetnya bukan partner, senior manager.
Oh, senior manager. Mm-hmm. Baru medical check up, kemudian baru langsung diterima. Mm-hmm. Berarti prosesnya ada 5 tahapan ya?
Ya.
Lebih kurang lebih 5 tahapan. Mm-hmm. Itu panjang juga ya?
Ya, lumayan.
Tapi saat itu sih memang baru lulus ya, mungkin lebih bebas mau ikut tes apa aja juga ya, nggak apa-apa gitu.
Iya betul.
Tapi berarti saat itu udah yakin jadi auditor loh?
Belum yakin dong, kan belum keterima. Maksudnya pas udah keterima. Oh ya udah keterima yakin lah.
Tapi baru sekali ajukan apply itu langsung diterima?
Enggak.
Atau ada beberapa apply?
Ada beberapa waktu. Bahkan membuat gue sampai berpikir kayaknya gue nggak diterima. Karena
tapi hanya di satu KAP, Big Four.
Yang gue apply.
Iya.
Iya. Karena waktu itu yang buka baru itu.
Baru PwC. Hmm. Itu udah lama mungkin sih, udah berapa tahun yang lalu ya?
2011.
Tapi itu memang prosesnya jauh ya?
Iya.
Banyak banget.
Iya.
Itu aku kagum sih sama prosesnya itu. Berarti Cigres ini salah satu orang terpilih gitu ya? Dari sekian ribu orang.
Kalau gue sekarang ini berpikir gitu ya, gue merasa itu kan sebenarnya sesuatu yang gue doakan gitu ya. Jadi tapi pada saat ini gue gimana ya, gue juga jadi bingung nih jelasinnya. Jadi gue itu pada saat itu gue pengen banget jadi auditor. Nah, gue berdoa nih minta sama Tuhan, dan Tuhan berbelas kasihan sih sama gue sebenarnya. Karena apa? Karena menurut gue waktu gue tes gitu pertama kali kan nggak cuma gue nih, ada juga teman-teman gue yang lain, mereka nggak keterima. Padahal gue expect mereka bakalan
terima.
Masuk gitu.
Karena menurut IP itu kayaknya mereka itu lebih pinter gitu. dari
kau ya gitu ya. Gitu. Ya, cuman kayaknya Tuhan berbelas kasihan sama gue. Bukan kayaknya
memang betul ya, Tuhan berbelas kasihan.
Iya,
ya.
Tuhan berbelas kasihan sama gue, jadi
akhirnya diterima.
Udah didoain nih dari jauh-jauh hari gitu kan. Udah pengen banget, jadi udah kasih masuk dah gitu.
Prosesnya lumayan panjang sih di situ ya. Dan pasti butuh kesabaran itu. Itu pasti gak 1-2 bulan ya?
Iya, lebih sih.
Lebih dari 1-2 bulan. Menarik sih, cukup menarik. Terus, boleh gak sih ceritain ke aku gini, maksudnya gimana sih proses audit itu? Contoh nih, contoh. Misalnya mau audit persediaan. Maksud aku gimana sih tuh step-stepnya, prosedur-prosedurnya sampai nanti dapat laporan audit?
Oh. Jadi kalau di PWS itu audit itu sebenarnya udah ada audit prosedurnya. Nah jadi
setiap KAP pasti beda-beda dong.
Nah karena gue cuma pengalaman di satu KAP ya, jadi gue nggak bisa bandingin. Tapi menurut gue ya mereka punya prosedur yang berbeda. Tapi pada akhirnya harus sama nih, menangkap sesuatu yang sama.
Ya.
Tujuannya sebenarnya mencapture asersi laporan keuangan itu
sudah sesuai PSAK atau betul. Enggak gitu ya? Kalau misalnya contohnya, contoh satu deh, contoh deh, misalnya audit persediaan itu kan sesuai PSAK 14 kan? Itu gimana tuh
prosedurnya? Iya. Nah kalau persediaan, yang lo mau tahu apa sih? Pertama nilai persediaan yang ada di laporan keuangan itu kan akurat belum sih dia?
Akurat ini apa tuh? Maksudnya akurat ini seperti apa?
Misalnya itu? Nih, gue kan tulis nih di laporan keuangan nilai persediaan gue misalnya 100 juta gitu. Nah 100 juta nih bener akurat gak nih?
Oh ya.
Nah terus 100 juta ini barangnya ada nggak sih?
Oh, oke, okay. Itu asersi keterjadian bukan sih?
Ya,
atau existence
lah. Ya, ya. Ada nggak sih di barangnya? Jadi 100 juta nih cuman ini doang nih, apa namanya, cuma
pencatatan.
Iya, catat di ini doang, tapi nggak bener gitu misalnya. Terus udah gitu, 100 juta ini value-nya bener 100 juta nggak sih? Sesuai dengan net realizable value nggak sih misalnya? Contohnya nih, gue catat ada di FS gue persediaan 100 juta. Tapi ternyata pas gue mau jual, nggak ada nih orang yang mau beli 100 juta.
Sebenernya oh, oke. Okay.
Gue nggak boleh tulis 100 juta di FS.
Oke, okay, itu mengacu ke nilai berarti ya?
Iya, valuation-nya bagaimana? Nah kemudian presentation disclosure-nya gimana nih misalnya dia benar disajikan sebagai persediaan atau enggak nih, atau jangan-jangan sebenarnya ini
aset
gitu ya, ya kayak gitu.
Itu berarti kesalahan di klasifikasinya ya,
presentation and disclosure. Jadi ada beberapa asersi yang sejujurnya gue saat ini nggak inget banget gitu ya, udah mulai banyak yang lupa, yang harus dipastikan oleh auditor untuk keluarin opini bahwa oke, laporan keuangan ini mengandung kesalahan yang tidak material.
Itu biasanya kalau tidak material harusnya wajar tanpa kecualian ya?
Iya.
Oke, tapi maksudnya gimana ya?
Ngomongin prosedur?
Iya, prosedurnya itu seperti apa sih sebenarnya, Ci?
Nah,
teknisnya itu seperti apa?
Nah, jadi kalau di PWC itu ada yang namanya tailored procedure, which is itu adalah prosedur yang sudah disesuaikan lah. Jadi maksudnya sebenarnya kita gampang sih mengikuti apa yang dimauin sama bagian PWC global lah ibaratnya gitu. Jadi contohnya nih, memastikan bagaimana inventory itu benar-benar terjadi. Ya kamu harus lakukan stock of none misalnya. Ya perform lah stock of none. Nanti ada lagi nih template-nya. Gimana kamu harus sajiin quantity per buku berapa plus quantity per hasil stock of none berapa, kayak gitu. Pemilihan sampelnya juga sebenarnya diatur. Dari nilai inventory yang berapa, nah terus udah gitu jumlah inventory yang berapa nanti masukin ke satu template dari makro begitu, nanti akan keluar nih sampelnya harus berapa misalnya begitu.
Oh jadi itu kayak semacam aplikasi gitu ya? Ada aplikasi khususnya juga?
Iya, mereka punya aplikasi namanya Aura kalau sekarang belum berubah ya.
Jadi itu untuk memastikan jumlah sampling yang akan diaudit.
Lebih tepatnya untuk mendokumentasikan hasil audit
sih.
Di dalamnya ada penentuan sampel dan lain-lain.
Mendokumentasikan hasil audit. Nanti itu kemudian akan diolah, jadi akan jadi laporan audit.
Ya laporan audit sebenarnya nggak perlu diolah dari situ, cuman.
Tapi nanti digabung dong.
Iya.
Audit misalnya persediaan, kemudian kas dan setara kas gitu ya. Nanti baru dapat opini bahwa semuanya sudah disajikan secara wajar.
Iya betul. Simpelnya begitulah.
Aku dengernya lumayan capek ya, ribut ya. Apalagi pas prakteknya ya. Terus ini sebenarnya ada pertanyaan yang mungkin tadi kan cerita bahwa sebenarnya auditor lah cita-cita dari SMP atau dari SMA lah ketemunya. Sebenarnya selama menjalankan auditor itu kesulitan apa sih yang paling dirasain, Ci?
Nah, kesulitannya adalah pertama, gue ini kurang banget dalam berbahasa Inggris sebenarnya.
Oh, serius?
Iya, serius.
Kelihatan sih.
Iya, makasih ya, Adi. Jadi, sedangkan di sana semuanya itu harus dalam bahasa Inggris, dokumentasi harus dalam bahasa Inggris, prosedur yang dikasih juga dalam bahasa Inggris. Itu kesulitan yang pertama. Terus yang kedua, kesulitannya adalah mengerti objektifnya. Jadi kayak gue baru pertama kali masuk gitu ya, dikasih area yang gampang sebenarnya, cash and cash equivalent. Pastikanlah nilai cash ini sudah benar, ibaratnya gitu kan. Okay. Tapi gue nggak tahu objektifnya, jadi gue cuma ngeliat WP tahun lalu dan gue ikutin apa yang
berdasarkan tahun lalu, periode
gua,
sebelumnya.
Iya, tapi gue nggak tahu sebenarnya maknanya apa sih gue melakukan kayak gitu loh. Itu yang menjadi kesulitan. Terus kesulitan dalam pekerjaannya itu sendiri ya. Terus juga kesulitan yang berikutnya, tapi nggak terlalu sih ya menurut gue, itu dengan klien. Menurut gue ada beberapa klien yang sebenarnya
nggak kooperatif.
Nggak kooperatif, betul.
Itu pernah nggak sih, maksudnya si klien ini tetap kekeh nih bahwa pencatatan yang kami lakukan tuh udah benar, walaupun gitu. Semuanya seperti itu. Terus meyakinkannya gimana? Misalnya memang mereka memang nggak sesuai dengan PSAK.
Oh, selama yang gue ini sih apa pengalaman gue gitu ya. Nah kebetulan gue juga di-assign di klien-klien kecil yang resikonya sebenarnya juga rendah, jadi testingnya nggak banyak banget dan hasil akhirnya nggak ada yang sampai pendapatnya tuh bukan WTP tuh nggak ada sih.
Oh pasti WTP sebenarnya.
Iya, karena mereka nurut lah ibaratnya, kalau misalkan emang harus di-adjust ya dia misalnya mau adjust, tapi kayaknya nggak ada yang sampai parah banget gitu.
Oh iya.
Karena untuk menghasilkan laporan yang non WTP
itu susah sih sebenarnya.
Itu ya ibaratnya kalau gue gitu ya, jadi orang, jadi perusahaan gitu ya, gue udah bayar auditor susah-susah buat kasih opini jelek, kan buat apa?
Itu salah satu faktornya ya. Itu kan kesulitan di dalam pekerjaan, maksud aku kesulitan dalam kehidupan sehari-hari ada gak sih, Ci? Apalagi kan auditor itu memang harus lembur.
Iya itu juga sih. Jadi auditor itu kayak jam kerjanya gak bisa dipatok dah, jadi maksudnya ya sesuai dengan deadline harus selesai gitu kan, dan itu jadi membuat sering lembur, apalagi klien-kliennya tuh banyak kan gak di Jakarta yang di-assign ke gue pada saat itu gitu ya, jadi banyak yang di luar Jakarta, entah di luar kota atau pinggiran Jakarta, contohnya Cikarang gitu. Nah Cikarang itu kebetulan di sana kita nggak dapet tempat tinggal gitu ya, jadi harus dari rumah
bolak-balik. Serius?
Kantor ke Cikarang ya, itu yang membuat lelah sih.
Oh, salah satu kesulitannya itu sih ya. Waktu suka nggak sih ngalamin benturan-benturan itu. Misalnya nih contoh ya, kehidupan pribadi gitu. Misalnya antara pekerjaan dengan keluarga atau mungkin dengan teman gitu. Sebenarnya pekerjaan auditor ini jadi gap loh antara gue dengan keluarga, bahkan dengan teman-teman gue, jadi ada auditornya jadi menghambat hubungan antara keluarga gitu. Pernah ngerasain gitu nggak sih?
Kalau dengan teman-teman sih paling malah jadi deket ke teman-teman auditor gitu, yang
biasanya
sama-sama di
kantor satu tim gitu.
Nah tapi kalau keluarga sih nggak juga sih, kalau gue ya maksudnya biasa aja, karena ya memang
mungkin mereka juga mendukung,
iya mereka juga support sih.
Oke, terus apa sih hal yang paling penting yang Jigres pelajari sama jadi auditor?
Hal yang paling penting, ini mengenai skill.
Bisa, boleh, mengenai skill ataupun hal-hal lain yang mungkin, oh gue dapat ini nih, selama gue jadi auditor, hal yang penting yang mungkin akan gue bawa untuk ke depan nanti.
Ini sebenarnya yang selalu didengung-dengungkan gitu ya, yaitu professional skepticism. Jadi buat jadi auditor itu harus pegang itu gitu, maksudnya
skeptis.
Jadi nggak semua yang lo dengar itu benar gitu.
Oh iya, ngerti.
Jadi lo harus validasi.
Iya.
Mana buktinya gitu.
Jadi itu jadi terbawa gitu ya.
Iya.
Jangan-jangan ngeliat orang, nih orang kayaknya nggak baik nih.
Enggak.
Jadi skeptis sendiri gitu ya.
Enggak lah, tapi apa yang lo dengar jadi mana buktinya?
Oh gitu. Iya betul, ada cek dan recheck gitu ya.
Iya.
Itu tadi ngomongin soal audit. Waktu jadi auditor, sekarang kan bukan auditor lagi dong, bener ya, kan? Itu sebenarnya apa sih yang memutuskan untuk akhirnya gue udah selesai nih jadi auditor?
Nah, itu karena ya sebenarnya ini gue merasa bersalah juga gitu ya. Kok apa yang gue minta sekarang malah gue nggak mau lagi gitu? Itu sempat merasa bersalah, cuman gue sudah ada di satu titik yang benar-benar jenuh.
Oke, berarti titik jenuh ya?
Iya, dan juga gue merasa semuanya tuh nggak bersahabat gitu, manajer nggak bersahabat, kerjaan nggak
bersahabat,
lingkungan kerja selain gaji mereka nggak bersahabat semua lah. Nah itu bikin aduh bener-bener enak gitu ya, soalnya gue emang dapet, dan gue pernah dapet apa namanya, kan jadi setiap engagement itu atau setiap ya ke klien gitulah, setiap tugas itu nantinya ada performance review kan. Nah, gue sempat dapet nilai jelek tuh, sempat rating 4 dan gue sempat satu kali nggak promo. Nah, itu semua ya pokoknya bikin udahlah kayaknya udah nggak di sini lagi gitu.
Oke, sebelum ke situ, itu promote-nya itu memang lebih cepat ya di sana ya?
Iya, setiap tahun pasti ada promotion kalau apa namanya, bagus gitu.
Promotion bagus.
Sebenarnya bukan promotion sih, jadi mereka sebutnya promotion itu untuk yang naik level, contoh dari associate menjadi manager. Okay. Associate 2 jadi associate 1, associate 1 jadi jadi senior associate itu, gue jadi agak lupa nih ya. Pokoknya kalau misalkan dari associate menjadi senior itu baru promote, kalau enggak namanya creep ya kalau gue nggak salah.
Oh gitu, tapi pasti. Pokoknya itulah. Tapi pasti ada jenjangnya setiap tahun. Hmm. Oke, berarti sebenarnya alasan keputusan untuk akhirnya meninggalkan cita-cita awal itu adalah sebenarnya titik jenuh sama lingkungan kerja ya. Hmm. Berarti dua faktor itu memang berpengaruh sih ya bagi para pegawai.
Iya. Yeah.
Di zaman now ini ya.
Iya. Kenapa? Apakah lo sudah merasakan salah satu di antara?
Enggak. Kita nggak mau bahas itu sih. Dari titik jenuh. Tapi ngerasa nggak sih? Gue kayak ngerasa kehilangan nih setelah nggak jadi auditor.
Ya sempat sih. Gue sempat main ke tempat kerja mereka yang baru dan melihat wow betapa bagusnya begitu ya. Mereka udah pindah gedung dan fasilitasnya okay, begitu. Dan ya kadang berasa wah coba kalau gue masih di sana gitu, cuman tapi balik lagi sih gue menikmati sih apa yang gue
keputusan yang diambil,
iya apa yang gue alami dan kerjakan sekarang gue menikmati, jadi di situ balik lagi yang nggak perlu disesali lah.
Oh gitu, ih luar biasa sekali nih, kayak menarik banget nih. Terus Ci, punya target khusus nggak sih setelah keluar jadi auditor mau jadi apa gitu, ada target khusus nggak sih? atau targetnya gue mau jadi ibu rumah tangga aja deh,
gue jadi siapa aja deh. Gantiin siapa yang sekarang lo. Enggak lah, gue belum punya capability itu. Belum ada sih.
Oh gitu, jadi ya memang karena murni gara-gara titik jenuh dan lingkungan kerja tadi ya.
Iya.
Luar biasa nih. Ini menarik banget sih sebenarnya. Ini kalau mau diperpanjang nih bisa panjang banget nih sebenarnya.
Iya, 1001 malam nih.
Ada gambaran gak sih bahwa profesi auditor ini akan menjanjikan untuk kedepannya? Atau justru dengan disrupsi teknologi justru profesi auditor akan semakin lama akan semakin terkikis.
Kalau menurut gue ya, auditor itu kan independen ya. Kita ngomongin eksternal.
Oke, kita ngomongin eksternal audit benar.
Itu kan independen nih, which is tetap diperlukan sih menurut gue. Karena apa? Karena ya investor lah atau BOD begitu, mereka perlu
pernyataan
pendapat dari yang independen,
yang independen
meyakinkan mereka bahwa benar nih perusahaan ini nih laporan keuangannya bisa dipakai untuk membuat keputusan.
Oke, berarti sebenarnya harusnya maksudnya gimana ya, mahasiswa yang baru lulus itu atau fresh graduate seharusnya sarannya adalah ngambil di auditor gitu nggak ya, sih?
Sebagai mantan auditor gue menyarankan sih untuk itu.
Oke,
karena
untuk
akan mendapatkan banyak sekali pengalaman.
Pengalaman juga mungkin pengetahuan ya.
Iya.
Dari kesimpulan itu mungkin aku bisa bilang bahwa auditor masih menjanjikan dong ya untuk kedepannya.
Iya.
Ini pertanyaan aku yang terakhir sih Ci sebenarnya. Seandainya mau pilih sekarang nih, saat di posisi sekarang, dengan pengalaman sebagai auditor dan sekarang bukan auditor atau auditee, itu Ci akan memilih auditor atau auditee?
Auditee.
Serius?
Iya.
Aku tanya sekali lagi ya. Ini kayaknya ini nih kayak ada sesuatu yang disembunyikan. Kayak ada tendensius nih kayaknya. Pikir akan memilih auditor atau auditi?
Iya, auditi beneran.
Oke, bener ya.
Kan gua harus mempertimbangkan semuanya kan.
Okay.
Load kerja, pressure-nya.
Iya, tapi kan ada dampaknya juga dari load kerja yang banyak.
Iya.
Tapi tetap milih audit ya.
Iya.
Berarti sekarang lebih lega gitu ya, lebih sukacita, lebih bahagia
banget,
gitu ya.
Jauh banget.
Jangan-jangan dulu kayak nggak kenal kehidupan gitu ya? Nggak gitu juga ya.
Gitu juga.
Oke, Ci. Aduh, thank you banget Ci udah mau berbagi.
Oh iya.
kayaknya apa ya, aku merasakan aneh, ada tambahan-tambahan baru nih, ilmu pengetahuan baru, wawasan baru.
Oke.
Dari seorang mantan auditor. Terima kasih Ci, nanti mungkin kita bisa diskusi lagi hal-hal lain ya.
Iya.
Oke, terima kasih terus dengerin podcast gua suara menjelang akhir pekan. Thank you.